Боскундук, соғыс пен катты кездиктин салдары.
Әлем босқындарының ең көп саны Сирия дағдарысының салдары.
Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Босқындық, соғыс пен қатты кездіктің салдары атты бағдарламаның жалғасын тыңдауға шақырып, бүгін Сирияда өткен 5 жылдағы дағдарысының нәтижесінде босқындар санының өрістігіне тоқталамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сирия 2011 жылдан осы кезге дейін лаңкестік соғыспен кезігіп келе жатқан мемлекет. Араб және батыс үкіметтері сондай-ақ сионистік режимнің қаржы, қару, саяси және ақпарат қолдауына ие лаңкестер бұл елдің экономикасын 30 жылға кейінге қайтарды. Халқының жартысын жұмыссыз қалдырып, инфрақұрылымдарының үлкен бөлімін қиратты. Халықаралық қаржы қорының жариялауынша бұл елдің ішкі өнімі шамамен 60%-ға төмендеді. Ресми мәліметтер бойынша бейберекеттердің салдарынан шығындардың мөлшері 31 миллиард долларға жетіп, мұнай өндіру 96%-ға түсті. Бұл мәліметтер осыдан біраз уақыт бұрын Біріккен Ұлттар ұйымының қарамағындағы Сирияның саясатын зерттейтін орталықпен расталды. Бұл мәлімет бойынша Сириядағы 5 жылға созылып келе жатқан саяси дағдарыс пен әскери қақтығыстар бұл елдің экономикалық структурасын бұзылып, қоғамдық құрылымның жіктелуіне соқтырды. Сирияның кейбір жерлерінде халықтың өмір сүру жағдайы өте нашар, нәтижесінде өмірге деген үміт азайды. Тек Алеппо қаласында өткен бірнеше жылда дәрігерлердің саны азайып, 2500 адамнан 100 адамға жетті. Олардың басқалары босқындар қатарына қосылды. Қоныс аударды немесе әртүрлі топтармен ұрланып, лаңкестерге қызмет етуге алынды. Басқа жақтан Біріккен Ұлттар ұйымы әлемдік азық-түлік бағдарламасы өзінің соңғы есебінде Сириядағы ішкі соғыстың нәтижесінде азық-түлік шығарудың 40%-ға төмендегені және нанның бағасының көтерілгеніне байланысты халықтың көбі өзі мен перзенттерін тойдыратындай азық-түлікпен қамти алмайтын болды.
Мұндай жағдай елдің шекарасының ішінде және сыртында 11 миллионнан астам сириялықтың босқынға айналуына себеп болды. Лондондағы Сирияның адам құқығы инспекторлары 2011 жылдың наурызынан 2015 жылдың ақпан айына дейін Сирияда 210,060 адам қаза болды. Олардың ішінде 65,146 адам әскери емес қарапай адамдар. Және олардың 10,664 балалар болды деп жариялады. Басқа мыңдаған қарапайым адам және әскери күштер Даиш сынды лаңкестік топтармен кепілдікке алынды. Адам құқын инспекторларының пікірінше құрбан болған адамдардың саны есепте көрсетілгеннен артық болуы мүмкін. Бірақ үкімет пен экстремистер бақылауға алып отырған барлық аймақтардан нақты мәлімет жинау мүмкін емес.
Сөйтіп 2009 жылы әлем бойында ең көп босқындарды қабылдаған мемлекеттердің қатарында екінші орынға ие болған Сирия мемлекеті осы кезде өзі дүниежүзінде халқы ең көп босқынға айналған ел аталуда. Біріккен Ұлттар ұйымы босқындар жоғары комиссариатының басшысы Антонио Готрестің айтуынша, бұл өткен 25 жылдағы босқындардың ең көп саны. Біріккен Ұлттар ұйымының статистикасы бойынша Сирия дағдарысы ағымында 11 миллионнан астам адам босқынға айналып, олардың шамамен 4 миллионы елінен кетті. Олардың 1 миллионнан астамы Ливанға, 625 мыңы Иорданияға, 245 мыңы Иракқа және 137 мыңы Мысырға бет алды. Түркияның айтуынша, бұл елде шамамен 2 миллион сириялық босқынға пана берілді. Статистика мамандарының айтуынша, босқындардың саны бұдан көп болуы мүмкін. Өйткені сириялық босқындардың көбі тіркелмеген. Сондай-ақ 7 миллион 600 мың ішкі босқынымен Сирия ең көп босқынға ие мемлекет болуда. Олар елдің халқының шамамен жартысын құрайды. Сириялық босқындар осы күні кедейшілер, денсаулық проблемалары және жергілікті қоғамдардағы қайшылықтардың көбеюімен уақытша мекендерде өте нашар жағдайда өмір сүреді. Біріккен ұлттар ұйымының ауыл шаруашылық және азық-түлік ұйымы 2014 жылдың 42-гінде 23 миллион халқы бар Сирияның 60% кедейшілікте өмір сүреді деген нәтижеге келді. Біріккен ұлттар ұйымының балаларды қолдайтын ЮНИСЕФ қоры бейберекеттерге қатысты 2 миллион 500 мың бала мектепке бара алмайды деп хабарлады.
Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғары комиссары сириялық босқындардың 75%-ның әйелдер мен балалар екенін жариялады. Бұл босқын балалар лагерде кедейшілік, азық-түлік тапшылығы, ауруханалардың жоқтығымен кезігуде. Олардың көбі сонымен бірге білім алу құқығына да мақрұм. Басқа жақтан соғыс пен тынышсыздықтар балаларға шынайы рухи және психикалық шығындар тудырды. Бірнеше психологтың Түркия базасында жасаған зерттеулері балалардың абыржу, алаңдаушылық және қиындықтармен бетпе-бет келіп, өкінішке орай кейбір сириялық жастар жанұясын асырау үшін дене мүшелерін сатуға дейін барды. Сондай-ақ босқындар лагерлерін түсіп отырған дене түшіктері мәліметтер адамның дене мүшелерін сататын бандаларын ұйымдастырылған түрде кейбір босқындарды дене мүшелерін алу үшін өлтірді. Бұл мәлімет бойынша күнділікті босқындар лагерлерінде бірнеше босқын ұрланып, хабар ошарсыз кетеді. Содан соң бұл лагерлердің айналасында ормандар мен тауларға жақын жерде балалардың мәйіті табылады.
Сириялық балалар мен әйелдер ең үрейлі азап қорлық көріп, жыныстық зорлықпен кезігеді. Сириялық жүкті болып қалған қыздардың саны сондай көп. Бұл тарих бойында кездеспеген жайт. Сириялық әйелдер мен балалар тіпті Сирияның сыртындағы көршілес елдердің лагерлерінде де қауіпсіз емес. Иорданияның лагерлерінде орналасқан қыздар мен әйелдердің көбі иорданиялық шейхтер және басқа ерлермен некелесуге мәжбүрленген. Осыдан біраз уақыт бұрын Financial Times газеті апаттың тереңдігін көрсететін Сириядағы босқындардың әсіресе балалардың бастан кешіп отырған қиындықтарын әшкереледі. Ол өз мақаласында сириялық қыздардың бірін тағдыры туралы былай деп жазды. Ол әскери шабуылдан аман қалды. Сириядағы әртүрлі топтардың шабуылдары және жаппай қырып жоюларынан аман қалды. Бірақ қауіпсіз мекен көршілес Ливанға жеткен кезде 13 жасар Фатима тамырын кесті. Бұл балалардың өздеріне қол жұмсауының жалғыз мысалы емес. 3 жыл шатырда өмір сүргеннен кейін сириялық қыздардың арасында абыржу, психикалық мәселелер мен өздеріне қол жұмсау көбейді. Қыз баланың есімі оның қауіпсіздігі үшін Фатима деп өзгертілген және аталмыш газет онымен тікелей кездесе алмайды. Бірақ оның анасы бұл оқиғаны бізге айтып берді. Ол Сириядағы соғыстан қашқан қыздардың көбінің осы кезге дейін шабуыл немесе некелесуге мәжбүрлеумен бетпе-бет келетіндерін көрсеткісі келді.
Financial Times мақаласының жалғасында сириялық босқындардың арасында басқаларының көрі әйелдердің бетпе-бет келіп отырған қатерлері көбірек болғанымен жедел жәрдем көрсететін топтардың азық-түлік және дәрі-дәрмекпен қамту талпыныстарымен жас әйелдер көбінде ұмытылады. Фатиманың анасы өмірінің қиындығын көрсететін көзінің астындағы қара дақтар мен босқын қыздар абақтыда өмір сүреді. Олар түнде лагерде әйелдерін жылауларын естіп, өз әйелдерін ұрып соғып жатқан ерлерді көреді. Ол әйелдерін жартысы 14 жасқа толмаған қыздар деді. Білім алу мүмкіндіктері болмағандықтан қыздар келешектерінен айырылды. Ата-аналар бұрын қыздарын қолдап, оларға көмектесіп, жоғары оқу орындарындағы білім алуларын аяқтасын деп күтетін. Осы кезде дағдарыс ұзаққа созылып, жанұялар жақсы қалын мал төлейтін шетелдіктердің әсеріне түседі. Өздері зардап шеккен жанұялар көбінде қыздарына азық тұқорлық көрсетіп, кедейлікке себепті оларды жылдам тұрмыс құруға мәжбүрлейді. Жедел жәрдем көрсетушілердің бірі, мұндай жағдайда қыз өзін сату да мүмкін. Мұндаған босқынның нашар жағдайында шатырларда өмір сүріп, қыстарда тонып, қыз жастарын ыстыққа төзетін қыздарын бұл жерлердің кету мүмкіндіктері туралы алаңдаушылық бар дерді. Яғни әйелдер әртүрлі қоқан-лоқы және қатты кездікпен бетпе-бет келеді. Олар босқындар болып, өздерін құқыларын білмейді және өздерін қорғайтын қабілетке ие емес. Босқындық кезінде жанұяларының негіздерін шайқалады. Ерлер мен әйелдер және олардың бұрын балалар үйлерін айырбастау және қоқан-лоқылар әртүрлі қатты кездіктер мен тапшылықты тәжірибе етеді. Мұндай жағдаймен осы кезде Сирия халқы кезігіп отыр. Мұндай жағдай адам құқығы заңдарының бостығын көрсетеді. Адам құқығы тек трибуналар мен ақпарат камерасының алдында қорғайды.
Осыдан 5 жыл бұрын Сирия әлемнің тарихи және туристік мемлекеті саналды. Бірақ осы кезде әлемдік бейбітшілік критерия бойынша 2015 жылы Сирия әлемнің соңғы 162 орнында орналасты. Және Қатарынан 2 жыл бойы ең қауіпті мемлекет ретінде таныстырылды. Және бұл елдегі көне тарихи мирастардан еш нәрсе қалмады деп айтуға болады. Бұл елден тек тынышсыздықтан айырылмаған, әрі өз жері мен шекарасына үмітсіз қалған ғана халық қалды. Қадірмен дағайын, осымен Нигериядағы босқындар мәселесіне арналған бағдарламамыз уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.